svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Praskanje po glavi je običajno prvi znak, da imamo na lasišču nezaželene obiskovalce. Ta nadloga načenja živce številnim družinam, saj se zlasti pri otroških glavah širi z nezadržno hitrostjo. Kako se spopasti z naglavnimi ušmi, bomo govorili danes. V našem studiu pa je zdravnica Jana Svetičič-Marinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
1-512-10-00 pa je naša telefonska številka, na katero lahko pokličete in posredujete svoje vprašanje tudi poslušalke in poslušalci. Najprej nekaj osnovne razlage. Kaj uši pravzaprav so?
Uši so zunani zajedavci in spadajo med žuželke. Uši so, kot pravimo, vrstno specifične, tako da uši, ki napadajo človeka, pač niso iste kot tiste, ki napadajo mucke ali kužke. Uši v celoti, celoten cikel razmnoževanja imajo vse stadije na človeku.
Se pravi, od začetka do konca. Preživijo na človeku. Tako. Življenjski cikel je kakšen? Kako dolgo živijo?
Uši živijo odrasla žival okoli 2 meseca. Odrasla uš leže jajčeca ali gnide, ki v približno tednu dni se iz njih razvije ličinka, ki je v bistvu odrasla žival, ki je pomanjšana, še pomanjšana. Čez približno mesec dni po 2 dodatnih levitvah ličinka spolno dozori in potem kot odrasla žival leže jajčeca in živi še približno 3 tedne.
Če ene uši ne odstranimo, imamo v enem tednu lahko veliko težav. Koliko se jih lahko namnoži v enem tednu? Imate kakšen podatek, takole stresete z rokava?
Ja, okoli 10 jajčec na dan lahko izleže ena odrasla uška, tako da približno okoli 50 na teden. Ne.
Tako da je res zelo pomembno, da uši kmalu odkrijemo in kmalu odstranimo. Tako da pomembno je pogosto pregledovanje, takoj ko izvemo, da je možnost, da so na otroških glavah uške, je treba iti v akcijo, pa ne bo še tako neprijetna ta zadeva. Kako se seveda uši nalezemo?
Uši ne skačejo, uši se plazijo. Tako da so pa kar relativno hitro se plazijo po trdnih površinah, tako da prenašajo se predvsem s tesnimi stiki, glava, oziroma s tesnimi kontakti.
Imajo kakšen interes, da zapustijo glavo, grejo na druge dele telesa, recimo jih je možno najti kje druge?
Na glavne uši so predvsem na glavi in mogoče na trepalnicah, predvsem na lasišču so. Tako da pač lahko se prenesejo, ja, ali padejo, prenesejo na kapo ali pa recimo na stol ali kavč, kjer sedimo. Vendar uši izven telesa človeškega preživijo le dan, dva, ker se večkrat na dan hranijo pa se zgolj na lasišču pač s krvjo človeka.
Ampak vendar le to dolga doba. Mi težko zdržimo dan ali dva brez hrane, uš pa očitno lahko, tako da je treba dobro razmisliti, kje vse smo bili s svojo glavo, da vemo, kje vse je možno odkriti uši, ko jih želimo odstraniti.
Tako.
Hranjenje njihovo, se pravi, je pogosto in načeloma, rekli ste, iz glave na glavo potujajo in majhni otroci so tukaj seveda problem, ker glave pogosto stikajo. In tudi na naše glave zaidejo, kaj tudi mi pogosto stikamo glave s svojimi otroki. Tako da je to zelo huda nadloga. Privoščimo si zdaj le po začetku en kratek glasbeni predah, pa povabimo k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00, če imate kakšno vprašanje. V nadaljevanju se bomo dotaknili ne samo uši, ampak tudi še ene take nadloge pri otrocih podančic. Vabljeni k sodelovanju.
Kakšno nočka pri štorkljah prespi, pod viseča megla. Tiho sam med njimi stoji, le nogi nad vodo. Ko pa žareh pregrize tem, prebudimo se i sam, moć pilje novih želja, odletilo u nebo. Na mjesto koga roža cveti, na mjesto koga sam ja, koža najboljši, čigava pisem rabi moj glas. Na mesto koga roža sveti, na mesto koga sam jaz. Katira koža najboljši, katira pisem rabi moj glas. Oh. najbolj diši, katera pesem rabi moj.
V svetovalnici danes govorimo o nadlogi, ki ji rečemo uška ali pa tudi podančica. O tej bomo govorili v nadaljevanju. V našem studiu je Jana Svetičič-Marinko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Povedali sva že, gospa Jana, kako je z življenjskim ciklom uši, da živi kar nekaj časa, preživi en dan ali dva brez hrane, torej nekje na vmesnem obdobju, v vmesnem kraju, ne v stiku z glavo recimo. Kako pa vemo, da ima nekdo uši? Lahko si pogledamo sicer na internetu, imamo slikico, ampak to zelo težko si predstavljamo v pomanjšani velikosti, da vemo, kakšna je. Sama sem jo že videla od blizu, tako da podobna je kot ena mravljica, ampak res manjša in se drži lasu. In pri lasišču jo najdemo največkrat, ne?
Da nekdo ima uši, pač ugotovimo, če pogledamo lasišče. Na lasišču lahko zaznamo odraslo uš, ki je veliko okoli 3 do 4 mm. Ali pa gnide, to so jajčeca, ki so prilepljena na las. Zdaj žive gnide, ki so pritrjene na las čisto ob izhodišču, pri korenu in so bolj temne barve, če jih stisnemo, počijo. Iz teh se lahko še razvije ličinka, potem pa mrtve gnide, ki pa niso več nevarne za pač prenos, za razvijanje, te, iz katerih se je že ličinka razvila. Te so pa nekoliko oddaljene od lasišča, centimeter pa pol, ker je pač las zrasel. In so tudi svetle barve.
In ne počijo, ko jih stisnemo.
Ne počijo, ja, ker je iz njih že šla ličinka.
Se pravi, blizu lasišča so, to nam je nekako osnovna informacija.
Gnide, ja, ki so še žive.
Uši se pa sprehajajo.
Uši pa pač so tudi verjetno blizu lasišča, ker pač sesajo kri, ker se pač s krvjo tudi prehranjujejo. Uški je pač pila, krije tudi potem temnejše barve. Sicer pa je njeno telo prosojno, prozorno.
Aha. In najraje se zadržuje recimo na temenu, za ušesi?
Na zatilju, tako da na teh mestih jih najpogosteje odkrijemo, lahko pa tudi drugje.
Odpravljanje uši pa je seveda tista tema, ki zanima marsikoga, ki se je že soočil s tem pojavom. In obstajajo številni preparati, tudi v lekarnah se marsikaj najde. Kaj je vaš nasvet?
Pri odpravljanju uši je pač priporočeno, da se uporablja preparate za razuševanje, in da se tudi pač izvaja ukrepe higiene bivalnega okolja, tako rekoč, da se počisti tudi okolje, v katerem pač biva oseba, ki je pač imela uši. Preparati za razuševanje so z insekticidi ali pa brez. V prosti prodaji v Sloveniji ni več na razpolago preparatov z insekticidi.
Zakaj ne?
Taka je bila pač odločitev javne agencije za zdravila.
So bili škodljivi?
Na te insekticide je možno razviti pač odpornost.
Aha.
Tako da v prosti prodaji jih v Sloveniji ni. So pa ostala sredstva, ki ne vsebujejo insekticidov, pri nas so na razpolago sredstva z benzilbenzoatom, ki so nekoliko agresivnejša, pa sredstva z dimetikonom, ki v bistvu delujejo na način, da uški preprečujejo dihanje in tako mehansko delujejo fizikalno. Vendar je potrebno upoštevati tudi druge ukrepe, kot je, da po razuševanju, po izvedenem postopku razuševanja, se dnevno lase tudi prečesava in s tem tudi odstranjuje eventuelno še prisotne gnide, če jih v prvem postopku razuševanja pač
so preživele.
So preživele, ker noben preparat ni 100% učinkovit. Tako da priporoča se, da se potem postopek čez en teden z preparatom za razuševanje ponovi.
Se lahko tudi prej kot v enem tednu?
Priporočeno je čez en teden, ker približno čez en teden se lahko izgnit razvijajo nove
uši. Ravno nove zato ličinke. Morda kakšen dan prej.
Priporočeno je čez 7 do 10 dni, ne, da potem poloviš vse, vse gnide, ki naj bi se eventuelno iz njih nastale ličinke.
Pomembno je, da se drži toliko časa ta preparat na glavi, kot je napisano.
Vsekakor je treba preparate uporabljati po navodilih proizvajalcev, dosledno, tako da s tem je nekako najbolj pač pričakovati učinkovitost. Ne?
Kaj pa ti glavniki električni?
Električni glavniki se jih lahko uporablja kot v bistvu
pomagalo,
ja, kot dodatno, v bistvu za prečesavanje, a ne, lasišča, ki se ga pač izvaja dnevno. Kot sem rekla, pri odpravljanju uši je izjemno pomembno, da se upošteva vse ukrepe. To je, da se, če se uši pojavijo v družini ali v kolektivu, kot je šola, vrtec, da se redno pregleduje lasišča otrok oziroma oseb, da se v tistem času tudi potem izvaja postopek prečesavanja, se na ta način odkriva uši. V primeru, da uši odkrijemo, da se osebi izvede postopek razuševanja in tudi higieno bivalnega okolja.
In tudi pri ostalih članih družine morda ni odveč, da se preventivno naredi to metodo razuševanja?
Preventivno ne razušujemo s preparati, vendar pa pregledovati, eventuelno tudi prečesavati, je pa priporočeno.
Če pa nimamo nikogar, ki bi nam glavo pregledal, potem pa morda škodi ne.
Načeloma, kar tako se ne razušuje, ker preparati imajo tudi svoje pač
učinke,
tako da sicer pa.
Marija je poklicala, poglejva, kaj jo zanima. Dobar dan, gospa Marija.
Ja, dobar dan. Jaz bi rada samo eno svojo izkušnjo povedala, če lahko, je. Če vas zanima. Pred mnogimi leti, ko še ni bilo nobenih preparatov, pač smo se tudi spoprijemali z ušmi, a ne, otroci so jih prinesli in smo jih imeli vsi v družini. Ker ni bilo nobenih preparatov, pač sem se jaz probala pač nekaj izmisliti in sem probala tako. Otrokom sem, sam so bili fantki s kratkimi lasmi, premazala z zelo z gostim šamponom na suhe lase, tako 1 cm na debelo. Potem sem dala jim gor plavalno kapo in to smo potem počakali kakšno uro Ja, ali pa tudi več. Potem smo glavo umili in moram reči, da tudi gnide so nekako pocrkale, bom rekla. To se pravi, postopek je bil enkraten in je bil pač kar uspešen. Mm-hmm. In tudi zase, recimo tudi jaz kot odrasla, sem se, sam je pa tako. Mislim, da bo pa problem zdaj nastal zato tudi, ker imamo deklice v vrtcih zelo z dolgimi lasmi. Jaz mislim, da to je pa malo težje obvladati, ne? Na tak način, kot sem jaz. Mm-hmm. Prav lepa, hvala.
Tudi vam hvala, samo, lepa Marija.
Samo premaz in zelo, zelo gost šampon, na debelo, pokriti.
Ste jih uspešno zadušili, ja. Hvala lepa.
No, zdaj bomo videli. Hvala, nasvidenje.
Srečno nasvidenje, Marija. Ljudje različne stvari poskusijo, tudi na tržišču imamo nekaj takih bio variant, se pravi, vem, da sami smo recimo kupili tudi nimovo olje, ki je sicer vsebovano v paranitu, v tistem šamponu, je lahko učinkovit način, seveda, če je glava taka, da ni toliko občutljiva na von, kajti to olje ima zelo, zelo neprijeten von. Ampak lahko nekateri poskusijo tudi z jabolčnim kisom. Vem, da kako vi gledate na vse te domače poskuse?
Ja, če pač je učinkovito, je pač učinkovito, ampak načeloma se pač raziskano to ni, da bi lahko rekli, da se pač priporoča. Ne?
Kakšna preventiva tudi obstaja ali nimamo kaj?
Preventiva je, da pač ne tiščimo glav skupaj in da v primeru, da se uši zvemo, da ima določena oseba uši, da se pač pregledamo in da jih potem tudi odstranimo.
Koliko časa je še potrebno odstranjevati gnide? Koliko je njihova življenjska doba?
Ja, gnide pač živijo teden dni, a ne? V bistvu iz njih potem se razvije nova uška. Ampak, če imamo eno ušo odraslo na lasišču, lahko v eni noči že spet znese 10 zleže 10 dodatnih gnid. Ne? Tako da.
Dobro, mislim, da sva o ušeh povedali tiste glavne stvari, zdaj pa pojdiva še k podančicam, tudi te pestijo mlade družine pri otrocih so precej pogoste. Kaj je podančica, najprej povejva?
Podančica je glistica, ki v bistvu živi zgolj v prebavilih človeka. Tako da hišni ljubljenčki so prenašalci jajčec podančic na dlakah. Ki se, če se jajčeca, če so v prahu, medtem ko okužijo se ne in tudi v bistvu se mi preko, od njih ne. Ne?
Tako da, se ne moramo nalesti od njih.
Tako, podančice so nadloga človeka.
In kako se okužimo z njo?
Okužimo se, ko zaužijemo jajčece podančic. Ne? Jajčeca se pa izločajo z blatom človeka, a ne? Tako da tu je izjemno pomembna osebna higiena. Jajčeca lahko pač preko rok zanesemo v usta ali pa pač ostanejo na perilu, pa potem se nanesejo na predmete in se tako posredno lahko okužimo. Vsekakor pa morajo priti v usta.
Damjan je poklical. Lepo zdrav, gospod Damjan.
Dobar dan, dobar dan. Pozdravljam tudi vašo vdajo. Mene pa nekaj zanima. Gospa je rekla, da v vrtcih pa v šolah, da se to pregleduje, ne?
Ne, da je treba glave pregledati, ni pa tako naloga vrtcev pa šol, da to pregledujejo.
Tako, zdaj mene sam nekaj zanima, kasnije se hodi v osnovno šolo, so nas pregledovali, pa ni bilo nobenega tabu, pa neč. Ne? Nas so pregledali, tako je gospa rekla, jaz se s tem strinjam, sam vete, v čem je pa zdaj problem. Problem je v tem, da učitelji nimajo pristojnosti.
Ne smejo pravzaprav.
Ne smejo.
Ja.
A vete, dejmo se tukaj je srč problema, tu je treba rešiti. Tudi iz strani države, a vete, tu imajo take, bomo rekli, uprostite izrazu, bolane, kar se tega tiče, ne? Po kmečki logiki je treba razmišljati, tako kot je gospa rekla, ja, samo po drugi strani so pa ne smejo pregledovati. Ne? In mi smo imeli probleme, ker potem pa starši, štop, fertik, ne, in tisti, ki so najbolj glasni, imajo največ tega potem, a ne. Ne, in to je lahko resna, to je resna epidemija in to je res tako, ki je prej rekla gospa, ne, neki šoli, ne vem, na pamet je 500 otrok, starši ne dovolijo pregledovati, 30 otroci jih prenašajo, kaj je pojela, to je hladna vojna na glavi, a ne.
Hvala lepa, Damjan, tudi za to opombo.
Tule bi bilo, tule dejmo razrešiti jasno in glasno po kmečki logiki bi rad odgovor, da bomo vedeli starši, kako naprej. Hvala lepa, lep dan.
Tudi vam hvala lepa, Damjan. Ponekod rešujejo tako, da pač vem, da zaprosijo za soglasja, ne? Ampak ni pa seveda to problem, ki bi ga mi dve lahko rešili.
Tako je. To vsekakor je razuševanje, je naloga staršev. Ne? Tako da to je na ramenih staršev. Vendar šolski delavci oziroma učitelji in delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pač niso pristojni za to. In zato, kot je rekel gospod po neki kmečki pameti, priporočamo vrtcem na začetku šolskega leta ob upisu, da se starši dogovorijo, da se glave vzgojiteljica sme pregledovati, a ne? Tako da in da v primeru, da se odkrije uši, da se potem tudi dogovorijo, najbolj uspešen ukrep je, da istočasno pri vseh otrocih v določeni skupini starši pregledajo glave in tisti, ki imajo ali pa učitelji, vzgojitelji v vrtcu in potem, da se otroka tudi na določen vikend, a ne, celotna skupina, tiste, ki imajo uši, da se jih razuši.
Seveda je problem, ker starši ne dobijo recimo bolniške nege za otroka, ki se mu odkrijejo uši, tako da če je to odkril v večernem času, je seveda ukrepanje zahtevno in dejstvo današnjega časa pač je, da so otroci s svojimi starši zelo malo časa na dnevni ravni, tako da kaj hitro minejo 3-4 dnevi, ko se vsi uši že precej razpasajo, pa starši niti opazili niso.
Tako, to je lahko problem, ja, samo
pač. Rešiti ga zdaj ne moreva, ja, kot nič drugega, kot to, da javno opozoriva to, da problemi so in nastajajo tudi zaradi pomankanja časa. Pri podančicah so ostali znaki okužbe pri podančicah. Kako vemo, da je otrok okužen z njimi?
Ja, znaki niso čisto specifični, a ne, lahko pride do srbenja v področju zadnjika, lahko otrok tudi postane neješč, ima pač bolečine v trebuhu, vendar tretjina ali več oseb sploh nima nobenih znakov okužbe. Lahko pa podančico se tudi s prostim očesom vidi, a ne, ker se pač samica leže jajčeca v območju zadnika, ne, in se jo lahko tudi vidi ali pa se lahko tudi jo vidi v iztrebku.
Ali pa morda tudi na spodnicah?
Tudi lahko. Lahko.
Kakšne barve je?
Bele. Najbolj zanesljivo pa je test s celofanskim trakom pač na in da se v laboratoriju pač jih pod mikroskopom določi jajčeca. To je pa najbolj zanesljiv test za odkrivanje podančic. In da se ta test ponovi trikrat zaporedoma, tri večere, tako da na ta način se pa
zagotovo
ve, da se gre za podančice.
Kako pogosta je okužba v Sloveniji?
V Sloveniji zadnja leta opažamo, da število okužb s podančico narašča, ker okužba s podančico spada med prijavljive nalezljive bolezni po pravilniku o prijavljanju nalezljivih bolezni, tako da to lahko tudi sledimo. Zadnja leta, naprimer v Sloveniji je bilo v letu 2013 prijavljenih okoli 1400 primerov, v letu 2017 že skoraj 5000. Medtem ko v ljubljanski regiji pa tudi podoben trend, recimo okoli 340 v letu 2013 in nekaj čez 2000 v letu 2017.
Veliko povečanje. Monika je poklicala. Dobar dan, gospa Monika.
Ja, dobar dan, želim.
Dobar dan.
Eno vprašanje oziroma eno mnenje glede teh podančic. Zdaj po tanovan se je spremenila doktrina, prej se pač pisali za fermoksane tablete, da se jemljajo kar tri dni zaporedoma, dvakrat na dan po eno. Ne? In ponovam je pa doktrina, da se vzame pač ena, po 10 oziroma 14 dni se spremeni, mislim, pa vzame še ta druga. Ne? In zdaj, jaz sem pri nas, pa nas je več v družini, ne? Pa imamo te šolo obvezne otroke in vrčevske otroke, in sem jaz videla, da ena tableta ne pobije podančic. Zdaj, mi smo pač z muko, pač, kako ne rečem, dobili recepte bolj za ta fermok, zdaj smo pač povečali dozirane, ne? Da smo pač za, kako ne rečem, dve tablete zaporedoma je mala, ne? Pač pa ponovila ne, po 14 dneh, da smo mi to uničili. Ne. Je bil pač problema, ne, ker se v bistvu zdravniki zdaj držijo te nove doktrine in niti noče ne napisati, ne, več tableta. Ne. In se mi zdi, da bi bilo treba to, tako ne rečem,
spremeniti.
V zdravniški ravni ukrepa, da se spremeni ta doktrina. Ne. Ker, kar sem jaz na zadnji s pediatrino govorila, je rekla, gospa pa kaj se sekirate, ne? Sem zgroženo gotovila, da to podančič ne pobija, ne? In je rekla, gospa pa kaj se sekirate, je rekla, mi na sistematskem je rekla, odkrijemo prosakmo tapetmo, ne? Je rekla, kako jih je taka, ker sploh ne zajo doma, ne? In se mi zdi to čist nesprejemljivo, ne? Ker se veste,
ja.
Zelo hiter se
širijo,
ne? Ja. In je še stegli, kar sami tudi povedala, ne, koliko je povečenih primerov, ne, in te so pač odkriti, koliko je neodkritih,
ja.
Je pa vprašanje, ne, in se mi zdi to grozljivo. Ne.
Hvala lepa, Monika, ja, tudi za to vašo izkušnjo. Uspešno se borite s podančicami v prihodnjem obdobju. Hvala za klic.
Lejte, upam, da jih več ne bomo imeli, ampak se mi zdi, da to ne rečem.
Ja.
Zdi, da treba nekaj spremeniti na tema. Ne.
Ja, seveda, ja. Dobro, hvala za... ta dodatek, ja?
Tako, doktrina je taka, da je terapija podančic ena tableta vermoksa takoj in čez 14 dni ponoviti z dodatno tableto. Po raziskavah ni podatkov, da bi podančice bile rezistentne in da bi bilo potrebno povečati odmerke. Doze pač tri dni po dve tableti oziroma večja količina tablet je terapija za človeško glisto ali ascaris, ki pa je v Sloveniji ne beležimo.
Se pravi?
Vse, ja, tako da terapija ostaja taka, vsekakor pa je pri odpravljanju podančic ni samo ukrep zdravljenje, ampak je ravno tako, kakor pri ušeh potrebno izvaja tudi ukrep bivalnega okolja. kaj ti jajčeca preživijo v nasobni temperaturi 3 tedne.
Dobro, upamo, da naši poslušalke in poslušalci ne bodo imeli prehudih težav s tem, veliko domače naloge potrebujeta obe nadlogi, veliko naše aktivnosti in uspešno naj se borijo. Hvala vam, gospa Jana Svetičič-Marinko, za obisk v našem studiu in za vsa ta pojasnila. Srečno.
Hvala vam za povabilo.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.